Labvakar! Ar 1. maija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Šodien aprīt 20 gadi kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Krievija palēnina virsību pie Avdijivkas, lai uzkrātu spēkus uzbrukumam Časiv Jarai, tā pauž analītiķi. Bet Latvijas hokeja izlase turpina gatavošanos pasaules čempionātam. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Atzīmējot Latvijas 20. gada dienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, Rīgā un citviet Latvijā dienas garumā norīta dažādi pasākumi, koncerti un izstādes, kā arī ir apskatāmi mākslas objekti. Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji pārsvarā dalību Eiropas Savienībā vērtē pozitīvi, bet daļa ir vīlušies. Plašāk Sintīja Sambotes ierakstā.
Kā raugaties vairāk ieguvumu vai ir kādas vilšanās šodien?
Protams, ka ieguvumi. Protams, tikai.
Kas ir tie galvenie ieguvumi?
Visa mūsu dzīve.
Bet nu kāda joma varbūt izķēst?
Gan robežas, gan visas preču kustības, gan visas cilvēku kustības. Tas ir tikai un vienīgi ieguvumi.
Mēs esam tā, to savu balsi arī atraduši tajā kopējā Eiropas valstu saimē.
Man šķiet, jā, ieklausās arī mūsu viedokli.
Ir ļoti labi, ka ir Erasmus un iespējas aizbraukt uz citām valstīm mācīties. Man liekas, Latvijā nav baigi attīstīta drošības tā joma, tāpēc citas Eiropas valstis varētu palīdzēt mums ļoti.
Tas rada tādu drošības sajūtu kaut kādā.
Jā.
Gan ieguvumi, gan vilšanās. Gan
kas vairāk?
Priekš manis vilšanās. Man liekas, ka mēs vispār nekā nedaram.
Tieši, lai sevi pārstāvētu.
Jā.
Eiropā.
Jā.
Es domāju, ka viss ir palicis tikai labāk, daudz labāk. Mēs esam palikuši cilvēcīgāki, ir iespējas ceļot, īpaši jauniem cilvēkiem ir daudz vairāk iespējas. Es nezinu, man liekas, tikai vienīgi augšupeji. Tur nav ko uz tiem mīnusiem pārāk koncentrēties.
Tikai vienīgi pozitīvi. Protams, nu, tas viss ir stāsts par tādu iekļaujošāku, atvērtāku vidu sabiedrību. Un, es domāju, ka visi mēs šobrīd un arī ilgtermiņā jūtīsim to ieguvumu.
Varam atskatīties un būt lepni par labo, ko esam paveikuši. Tā bijusī valsts prezidente Vaira Vīķa Freiberga šodien teica svētku pasākumā Nacionālās bibliotēkas ēkā svinot Latvijas 20. Gada dienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Viņa arī sacīja, ka, lai piepulcētu Latviju neatkarīgo valstu saimē, bija jāpieliek nemazums pūļu.
Mūsu pirmais pienākums bija neatpalikt no citiem un parādīt, ka mēs esam spējīgi pārvarēt visu negatīvo, kas mums ir no pagātnes nācis līdz kā mantojums, un atķert, noķert tos, kas 50 gadus ir bijuši mums priekšā ar savu brīvību un savu neatkarību, nosāties viņam blakus, cienīgi un godam visu izpildīt, kas vajadzīgs, un es novēlētu, lai nākošos 20 gadus mūsu tauta veidot šo zemi ar vienu skaistāku un šo valsts par ar vienu sekmīgāku.
Savukārt Nacionālo bruņoto spēku zemesardes komandieris, brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns, aicināja neaizmirst, ka brīvība nav pašsaprotama vērtība. Ikvienam būtu pārdomāti jāpielieto prātu un spējas, lai sasniegtu labāko rezultātu savā un Latvijas labā. Turpina Pudāns.
Es varu būt lepns un teikt, ka es esmu latvietis šajā kopīgā Eiropas Savienības mājā un lepoties ar to, ka mani bērni ir latvieši un mēs esam kopīgi šeit brīvi. Paust savus viedokļus, izvēlēties, ko mēs mācāmies, kur mēs dodamies. Ņemot vērā mūsu, varbūt, īpašības, mūsu spējas, mūsu valsts, vēsturi un geogrāfisko izvietojumu, es tomēr teiktu, ka ne tikai visur ir spēks būtiski. Un te man nāk prātā sakāmvārds, kas saka par to, ka spēcīgam būt labi, bet gudram divtik labi. Tāpēc es aicinu tiešām visiem bruņoties ar zināšanām, pārdomāt par savu noturību, par savu gatavību. Un tas nav tikai to gatavību, kā kļūt par daļu no mums, par daļu no zemesardes, jo arī katram, mācoties, strādājot savā darba vietā, katrs savā jomā var ieguldīt valsts attīstībā, kas noteikti arī veidos daļu no tā, ka mēs spējam attīstīt arī savas militārās spējas, lai savukārt garantētu mūsu drošību un brīvības.
Kamēr Ukraina vēl gaida Amerikas Savienoto Valstu militāro palīdzību, Ukrainas aizstāvjiem nākas izcīnīt ļoti smagas kaujas Donbasā, īpaši Časivjaras apkārtnē. ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi secinājuši, ka Krievijas armija palēninājusi virzību pie Avdijukas, lai uzkrātu rezerves un virzītos uz priekšu Časivjaras virzienā. Jo ātrāk amerikāņu palīdzība sasniegs fronti, jo ātrāk Ukrainai būs iespējams Krievijas ofensīvu apturēt. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Kopš aprīļa otrās puses Krievijas armija ir koncentrējusies uz taktisku panākumu gūšanu netālu no Donetskas apgabalā esošās Avdijivkas ziemeļiem un ziemeļrietumiem. Taču analītiķi no ASV kara studiju institūta, balstoties uz pēdējo dienu novērojumiem kaujas laukā, pieļauj, ka tagad Krievija palēninājusi savu virzību un uzbrukumu intensitāti ap Avdijivku, lai uzkrātu rezerves uzbrukumam Časivjarai, pie kuras Krievija jau izvietojusi ap 25,000 karavīru. Ukrainas spēkiem pilsētas flangos jāizcīna smagas aizsardzības kaujas, kuras vēl sarežģītākas un asiņainākas padara munīcijas trūkums. Karavīri, kas aizsargā pozīcijas, norāda, ka būtiski palīdzētu ne tikai munīcija, bet arī labāk apmācīts karaspēks un tālas darbības rādījusi ieroči, kas ļautu nogriezt ienaidnieka loģistiku. Kā norāda kara analītiķis Sergejs Migdaļs, Ukrainai nācies atkāpties no vairākām apdzīvotām vietām ieroču un munīcijas trūkuma dēļ, kā arī tādēļ, lai karavīri neietu bojā bezjēdzīgi.
Ukrainas aizsardzība izjūt lielas grūtības un atsevišķās vietās patiešām nākas atkāpties, ņemot vairā to, ka Ukraina ir problēmas ar dzīvās spēka rezervēm, ar ieroču rezervēm un zinām, ka Krievijas armija var izmantot daudz vairāk raķešu un artilērijas nekā to var Ukraina. Un Ukrainai daudzos gadījumos nav iespējas spiest pretī šai ugunī un nākas atkāpties vienkārši tādēļ, lai velti nezaudētu dzīvības.
Eksperts uzskata, ka tas, cik daudz apdzīvotu vietu Ukrainai vēl nāksies zaudēt, būs atkarīgs no tā, cik ātri pienāks ASV palīdzība un kā Ukrainas armija to izmantos.
No vienas puses, Krievijas armijas spēki arī nav bezgalīgi. Jebkurus uzbrukumus kādā brīdī agri vai vēl nāks apturēt vienkārši karavīru noguruma un ieroču iztukšošanās dēļ. Krievijas armijai arī ir problēmas ar rotāciju. No otras puses, Ukrainas armijai ir iespējas to apturēt tad, ja tā izmantos vairāk lādiņu kā artilērijas, tā arī citu, lai dotu triecienus arī aizmugures komunikācijām, ieroču koncentrēšanu vietām un loģistikai. Tādā veidā uzbrukumu var nobremzēt. Tas pirmkārt ir saistīts ar ASV palīdzību un tuvākajās nedēļās redzēsim, vai tā būs sniegus reālu palīdzību. Un, ja Ukraina pareizi sadalīs savus spēkus Donetskā, tad ir labas iespējas dažu nedēļu laikā uzbrukumu nobremzēt un apturēt.
Augstienē esošo Časivjaru varētu raksturot kā strateģisku austrumu cietoksni, kuru ieņemot Krievijai pavērtos daudz vieglākas iespējas virzīties tālāk un apšaudīt citas lielākas uz rietumiem esošas Donetskas pilsētas. Časivjaras ieņemšana potenciāli var apdraudēt visu Donetskas un Luhanskas apgabalu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Gruzijas policija protestā pret ārvalstu aģentu likumu, kura laikā pielietoja asaru gāzi un gumijas lodes, arestējusi 63 cilvēkus. Gruzijas parlaments otrdien izskatīja likumprojektu otrajā lasījumā, un valdošās partijas mērķis ir tā pieņemšana maija vidū. Lai likums stātos spēkā, tas trīs lasījumos ir jāizskata parlamentam un jāparaksta valsts prezidentei, kura gan solījusi to neparakstīt. Turpina Rihards Plūme.
Masveidīgi protesti pret Gruzijas valdību notiek jau kopš 9. aprīļa. Toreiz valdošā partija Gruzijas sapnis atkārtot iesniedza parlamentā ārvalstu aģentu likumprojektu. Tas notika gadu pēc tam, kad partija protestu dēļ bija spiesta atcelt gandrīz identisku priekšlikumu. Vēlā otrdienas vakarā galvaspilsētā Tbilisī policija pret tūkstošiem protestētāju raidīja gumijas lodes, asaru gāzi un ūdens lielgabalus, kā arī piekāva un aizturēja daudzus cilvēkus. Savukārt policija paziņojusi, ka izmantoja leģitīmu spēku, pēc tam, kad protests izvērties vardarbīgs un demonstranti iesaistījušies verbālā un fiziskā konfrontācijā ar likumsargiem.
Ziņu noslēgumā par sportu. Basketbola komanda VF Rīga šodien kā pirmā nodrošinājusi vietu Latvijas basketbola līgas finālā. VF Rīga pusfināla trešajā mačā ar 73-48 sagrāva Liepāju un sērijā līdz 3 uzvarām tika pie pārliecinoša panākuma ar 3-0. Latvijas hokeja izlasē šopavasar nepalīdzēs divi pieredzējuši uzbrucēji, bet rītdiena komandu papildinās vārtsargs Kristers Gudļevskis. Savukārt šodien divas spēles vietējā futbola virslīgā, kas ievada 10. kārtu un 2. sacensību apli. Vairāk par sporta notikumiem stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Latvijas hokeja izlasē šogad traumu dēļ nepievienosies ne Šveices čempions Rudolfs Balcers, ne vicečempions Ronalds Ķēniņš, tā šodien paziņoja Latvijas hokeja federācija. Abi pērni bija daļa vēsturiskās bronzas komandas. Jau rīt izlases treniņus papildinās Vācijas vicečempions vārtsargs Kristers Guļļevskis, bet šodien nometni atstāja cits vārtu vīrs Ivars Punenovs un uzbrucējs Toms Andersons. Pēdējās divas pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta hokeja izlasē jau piektdien un sestdien. Pirmo no trim iespējām sasniegt Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup otro kārtu šorīt neizmantoja Vancouver's Canucks. Kanādas vienība ar 1-2 zaudēja Nashville's Predators sērijā līdz 4 uzvarām tagad ar 3-2 joprojām vadībā Canucks. Artūrs Šilovs jau otrajā Stanley Cup izcīņas mačā pēc kārtas sargāja Vancouver's kluba vārtus un to darīja lieliski. Latvijas atvairīja 20 no 22 metieniem, viņš vairākas reizes potenciāli izšķirošos mirkļos glāba komandu no vārtu zaudējuma. Šilova sniegumu vārtos daudzināja arī respektablais medijas The Athletic. Teodors Bjugers šoreiz palika bez rezultatīvitātes punktiem. Latvijas futbola virslīgas 10. kārtu šodien ievada divi mači. Ap šo laiku noslēdzas čempiones un līdervienības RFS duelis pret Audu. Pēc puslaika rezultāta tablo rādīja neizšķirtu 1-1. Bet pusseptiņos vakarā sāksies Metas un Valmieras cīņa Rīgā. Mājiniecai Metai šodien svētku dienu, jo jau rīt organizācija svinēs savu 18. dzimšanas dienu, bet šodien prezentēja savu jauno formu dizainu. Viens no Metas dibinātājiem Girts Mihelsons kluba svētkos Latvijas radio sacīja, ka gadu gaitā izdevies laust uzskatu bērnu futbola vidē, ka jātrenē tikai tos, kam kaut kas jau sākumā sanāk.
Futbolam ir jābūt masveidīgam sporta veidam. Tam ir jābūt lielam, gan zēniem, gan meitenēm jāspēlē. Un es teikšu tā, ka tad, kad mēs sākām, tad Latvijā bija mērojama situācija, ka nu, liela daļa klubu un treneri tikai trenē tos, kam kaut kas padodas. Mūsuprāt, mūsu veiksmes stāsts vispār Latvijā kopā un arī Metai saistās ar to, ka šie bērni un jaunieši, kuram varbūt uzreiz nepadodas futbols, bet viņi arī ir apmācīti, līdz ar to viņi palīdz kļūt vēl labākiem tiem, kam padodas. Un ja es varu novēlēt kaut ko Latvijas futbolam, tad es teikšu tā, ka tā būtiskākā lieta ir mācīt spēlēt pilnīgi visiem. Jātrenē un jāuzraug un jāizglīto ir pilnīgi visus. Un tad mēs varam arī cerēt uz to, ka mums būs vairāk arī šo te spēcīgo spēlētāju.
Futbola virslīgas 10. Kārtas turpinājumā rīt Tukums 2000 uzņems Liepāju, bet Rīga spēkosies ar debitanti Grobiņu. Piektdien Daugavpils uzņems Jelgavu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Ar to izskan 1. maija dienas ziņas. Producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pieskaņu pults bija Aleksis Šaicānovs, bet studijā Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Šodien aprīti 20 gadi kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Krievija palēnina virzību pie Avdijivkas, lai uzkrātu spēkus uzbrukumam Časivjarai. Tā pauž analītiķi, norādot, ka ļoti svarīga šobrīd ir pēc iespējas ātrāka ASV militārās palīdzības piegāde Ukrainai. Un tuvojas pasaules čempionāts hokejā. Latvijas izlasē pēdējās pārbaudes spēles jau šīs nedēļas izskaņā. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 23 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 39%. Naktī būs nedaudz mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļa austrumu vējš 2-7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra būs no plus 6 līdz plus 11 grādiem, vidzemes ziemeļa austrumos plus 3-5 grādi. Dienā gaidāms neliels mākoņu daudzums. ziņojums bez nokrišņiem, pūtīs mērens ziemeļaustrumu austrumu vējš un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādi, Kurzemē līča piekrastē plus 12, plus 17.